สวัสดีครับผมโทนี่มัสคอตบิ๊กพงศ์ครับกับพอดแคสต์ชีวิตติดสังเกตครับสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้น
สวัสดีครับผมโทนี่มัสคอตบิ๊กพงศ์ครับเจอกันอีกแล้วครับชีวิตติดสังเกตครับสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้นครับวันนี้ผมมีเรื่องราวนะครับของการสังเกตชีวิตอีกอย่างนึงนะครับอันนี้ต้องบอกได้เลยครับเป็นชั่วโมงของการแบ่งปันประสบการณ์ความรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับระหว่างคนที่มีความสุขกับการมีลูกนะครับนั่นก็คือผมกำลังจะพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงดูลูกยังไงให้เรียกได้ว่าลูกมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วยนะครับเรื่องนึงเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับที่จะทำให้ลูกมีความสุขได้นะครับนั่นก็คือเราจะต้องทำให้ลูกนี่มีความรู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวนะครับเขาไม่โดดเดี่ยวเขามีความไว้ใจเรานะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับคือความไว้ใจเรานะครับคือความไว้ใจหมายถึงว่าพร้อมที่จะบอกเราได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะครับแล้วก็ไว้ใจเราว่าเรานี่อย่างน้อยคือถ้าเขามีปัญหาเนี่ยเรายังอยู่เคียงข้างเขานะครับเรายังเป็นที่ปรึกษาให้เขาเรายังเป็นกำลังใจให้เขาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเมื่อโตขึ้นแล้วถ้าไม่ไว้ใจคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาตามมานะครับคืออาจจะเอาความไว้ใจเนี่ยไปมอบให้กับเพื่อนให้กับใครก็แล้วแต่ที่ในสมัยนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับแล้วโอ้โหมันด้วยความเป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันมีอะไรมากหน้าหลายตาเนี่ยถาโถมเข้ามานะครับเป็นคนที่ดีและไม่ดีนะครับทีนี้ถ้าไปเจอคนดีก็ดีไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคือไปเจอคนไม่ดีเนี่ยทำให้ลูกเนี่ยอาจจะหลงทางไปกับเขานะครับเกิดความเรียกว่าเกิดความเสียหายในภายหลังนะครับเพราะงั้นการที่คุณพ่อคุณแม่ทำให้เขาไว้ใจนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับอย่างการเลี้ยงดูลูกสาวของผมเนี่ยนะครับผมสิ่งที่สำคัญนะครับอันดับแรกเลยที่ทำให้ลูกไว้ใจเราได้คือเราต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังให้เป็นนะครับฟังให้เป็นนะครับคำว่าฟังให้เป็นนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าฟังคือสักจะฟังเฉยๆนะครับฟังก็ฟังไปงั้นไม่ใช่นะคือการฟังนี่มันต้องเอาหัวใจไปฟังเขาด้วยนะครับก็คือหมายความว่าสมมติว่าเขามีเรื่องเล่าเขากลับมาจากโรงเรียนเขามีเรื่องเล่านะครับเขาอยากจะเล่าให้เราฟังนะครับเราเองเราก็จะต้องละจากทุกสิ่งทุกอย่างครับละจากจอมือถือละจากภารกิจต่างๆนะครับอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่คืออาจจะไม่เป็นทางการหรอกครับอาจจะแต่ว่าเราจะต้องบอกตัวเองว่าเราจะต้องมีช่วงเวลาที่เราจะต้องเนี่ยคุยกับลูกสาวนะครับคุยกับลูกสาวให้ได้ในช่วงว่างเว้นนะครับหลังจากกลับไปจากที่ทำงานก็ได้นะครับทำสมองโล่งๆนะครับแล้วก็ไปนั่งคุยกับลูกสาวว่าคำถามที่สำคัญเลยก็ว่าเอ้ยวันนี้หนูมีอะไรอยากจะเล่าให้พ่อฟังบ้างลูกนะครับหรือถ้าไม่ตอนแรกๆอาจจะพูดอย่างนี้ครับแต่หลังๆไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวเขาเล่าให้เราฟังเองนะครับเขาก็จะเล่านะครับทีนี้ในขณะที่เขาเล่าเนี่ยเราก็สนใจนะฮะคือมองหน้าเขานะครับยิ้มนะครับแล้วก็พองกหัวนะครับเหมือนเขาอกเข้าใจเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ตั้งใจฟังนะครับพร้อมด้วยกับคำถามนะครับคำถามที่เราเวลาจังหวะที่เขาเนี่ยเงียบไปเราก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมนะครับนะครับคือถามนี่ไม่ได้ว่าถามกดดันเขานะครับถามว่าเอ๊ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเขามีปัญหากับเพื่อนนะครับเขาจะถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วลูกโดยสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยลูกสาวเนี่ยทำตัวยังไงแก้ปัญหายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจะถามในลักษณะคืออยากรู้ว่าเขาเนี่ยคิดยังไงรู้สึกยังไงต่อเหตุการณ์นั้นแล้วก็จัดการยังไงกับต่อเหตุการณ์นั้นนะครับก็จะทำให้เขาสนุกกับการเล่าเรื่องมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยนะครับหลังๆนี่ก็จะเล่าให้ผมฟังแบบอัตโนมัติเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าลูกเนี่ยพร้อมที่จะเล่านะครับพร้อมที่จะบอกกล่าวเราเนี่ยก็คงจะเรื่องของความไว้ใจนั่นเองนะครับซึ่งความไว้ใจนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่รอบตัวเขาเนี่ยเขาก็จะเล่าให้เราฟังโดยที่เราไม่ต้องบอกนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องมีความใส่ใจในสิ่งที่เขาเล่านะครับคือบางเรื่องเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับเรานะฮะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปนั่งในหัวใจเขาเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราแล้วเราคิดว่าเรื่องนั้นมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่มันมีความสำคัญมากเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ ในใจเขาก็ได้ครับคือเราต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้นะครับอันนี้เราต้องมีความรู้สึกที่เรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรียกว่า empathy นะครับก็คือว่าเข้าไปเป็นเขาเข้าไปรู้สึกเหมือนเขาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะครับอันนี้ก็จะสร้างความไว้ใจให้กับลูกได้มากนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับหรือรวมตัวผมเองเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลูกสาวนะครับหรือลูกๆที่เราอยู่ใกล้ชิดเนี่ยมีความไว้ใจมากขึ้นนะครับไว้ใจกันมากขึ้นนะครับหรือถ้าวันไหนที่เขารู้สึกว่ามันมีเกิดความผิดพลาดหรืออะไรมันก็แล้วแต่เราก็ต้องให้กำลังใจเขานะครับกอดเขานะครับให้กำลังใจเขาสัมผัสเขากอดเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกเนี่ยยิ่งไว้ใจเรามากขึ้นนะครับและความไว้ใจนี้จะกลายเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าเมื่อเขาโตขึ้นครับเขาก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเรียกได้ว่าเป็นไม่น่าเป็นห่วงมากนักเพราะว่าต่อหน้าและรับหลังเขาก็จะทำเหมือนที่เขาทำต่อหน้าเราเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้นะครับเป็นแบ่งปันประสบการณ์กันคิดยังไงรู้สึกยังไงนะครับก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ